Զ. Գևորգը թեպետ կարծում էր, որ յուր հեռանալով մեծ կսկից ու վնաս պատճառեց Գուստավին և նրա դստերը, և նա այս անվանում էր մի վրեժխնդրություն յուր ստացած վիրավորանքի համար, բայց իսկապես նոցանից և ոչ մեկը ոչինչ չէր կորցրել այդ դեպքում. Գուստավի համար բանվորները պակաս չէին. Նա ափսոսաց միայն, որ այդ երիտասարդը յուր անմիտ վարմունքով վնասեց յուր ապագային, իսկ Շարլոտան, որ առաջ համակրում էր նրան իբրև մի համեստ և շնորհալի տղայի, այժմ փոխեց նրա մասին ունեցած կարծիքը և արհամարեց նրա մինչև այն օրը իրեն անհայտ համառ բնավորությունը։ Սրանով էլ վերջացավ Գևորգի, պարոն Գուստավի գործարանի հետ ունեցած հարաբերության բոլոր պատմությունը։ Այսուամենայնիվ Գևորգը շտապում էր դեպի տուն այնպիսի ուրախությամբ, որ կարծես մի փառավոր հաղթությունից էր վերադառնում։ Նա այժմ ազատ մարդ էր, նա բանվոր չէր, նրա առաջ բացվում էր նոր բախտ, երջանկության նոր աշխարհ. 4500 ռուբլի, Պետերբուրգ, երաժշտական դպրոց. Սրանք այնպիսի բաներ էին, որ բոլոր երիտասարդներին կգժվեցնեին։ Իհարկե, ես դեռ չեմ հիշում այն բախտավոր ժամանակը, երբ Գևորգը յուր ուսումը վերջացրած, պատվավոր դիպլոմով կթողնե Պետերբուրգի երաժշտական դպրոցը, երբ նա կտա յուր առաջին նվագահանդեսը և կհիացտե ժողովրդին, երբ հազարները, իբրև խոնար ծառա, միմյանց ետևից կգան կդարսվեն նրա գրպանում, երբ… բայց ո՞ր մեկը հիշել։ Միթե բոլորիդ էլ հայտնի չէ, թե երբ բախտը ժպտում է մեկին յուր գեղեցիկ շրթունքներով և ավելի ևս գեղեցիկ աչքերով, ինչ նախանձելի բարձրության է հաստում նա։ Տուն հասնելով, Գևորգը պատմեց մորը Գուստավի հետ ունեցած խոսակցության բոլոր մանրամասնությունները, բայց չկարողացավ գովությամբ չհիշատակել Գուստավի ազնիվ վարմունքը յուր հաշիվը վերջացնելու վերաբերությամբ։ «Որդի, նա միշտ բարի է եղել դեպի քեզ. Դու էիր անշտորակալը, որ իզուր տեղը թողեցիր քո պաշտոնը», նկատեց նրան մայրը։ «Մի խոսիր, մայրիկ, մի խոսիր այլևս Գուստավի մասին», շուտով ընդհատեց նրան Գևորգը։ «Այժմ ամեն բան վերջացած է, և պետք է մտածել, թե ինչ պատրաստությամբ պետք է ներկայանամ իմ բարեկամներին»։ Թամարը լռեց։ «Այս կեղտոտ հագուստերով իհարկե չի կարելի այդ պատվավոր մարդկանց մոտ գնալ», շարունակեց Գևորգը։ «Պետք է մի ձեռք նոր հագուստ գնել»։ «Արա, ինչպես կամենում ես, որդի, այդ քո գիտենալու գործն է, ես քեզ չեմ խանգարում»։ «Շատ լավ, սիրելի մայրիկ, այժմ դու վեր կաց, իմ պահած 20 ռուբլուց դարձյալ 10 բեր ինձ, որ մոտս ունեցածի հետ դառնա 30, և ես կշտապեմ, քանի որ խանութները չեն կողպել, մի ձեռք հագուստ կգնեմ, վաղը ուշ կլինի»։ Թամարը տեղից վեր կացավ, բացավ սնդուկը, և յուր որդու խնայողություններից գոյացած բոլոր հարստության կեսը, 10 ռուբլին, բերավ և տվավ նրան։ «Երկու ժամից ետ ես կվերադառնամ», ասաց Գևորգը, և փողը գրպանը դնելով դուրս պրծավ։ Կարճ միջոցի մեջ նա հանդիպեց բոլոր հագուստ վաճառողների խանութները. «Լավը, գեղեցիկը և աժանը», կրկնում էր նա ամեն տեղ, բայց և ոչ մի տեղ այդ երեք հատկություններով հագուստ չէր գտնվում. Ինչպես հայտնի է, դեռ մինչև այսօր աղքատի այդ երեք համառոտ պահանջները, «Լավը, գեղեցիկը և աժանը», ոչ մի դերձակ կամ հագուստեր վաճառող չէ գոհացրել. Բայց իմ մեծ զարմացումն բոլորիդ պիտի ասեմ, որ մի անմորուս հրյա այդ բավականությունը տվեց Գևորգին. «Մի ռեդինգոտ, մի ժիլետ և մի վարտիք. Շատ լավը, շատ գեղեցիկը և շատ աժանը» նա յուր պահեստում գտավ Գևորգի համար, և միայն նրա համար։ Գևորգը վճարեց 25 ռուբլին և նոր հագուստերի սեփականատեր դարձավ։ Հենց դրացի խանութում էլ նա գնեց մի նոր գլխարկ. այժմ ամեն բան պատրաստ էր։ Տուն վերադառնալով, Գևորգը յուր սրբազան պարտքը համարեց յուր նոր հագուստները հագնել և մի լավ դիտել յուր շնորքը նոր սեփականության մեջ։ «Ինչ սիրուն սազ է գալիս քեզ այդ տեսակ հագուստը, Գևորգ», հիացմունքով բացականչեց Թամարը սենյակ մտնելով։ Իրավ, մայրիկ։
Այո, շատ սազ է գալիս։ Կարծես հենց քեզ վրա ձևված է եղել։
Գեղեցիկ է կարված, այնպես չէ։
Շատ գեղեցիկ է, իրավ որ շատ գեղեցիկ է, բայց քանիսով գնեցիր։
25 մանեթով։
25, այդքան թանկ։
Միթե թանկ է, մայրիկ, ընդհակառակը շատ աժան է։
Իհարկե, մեզ համար թանկ է, որդի։ Ի՞նչ է մեր աշխատանքը, որ 25 մանեթանոց շորը մեզ համար թանկ չերևա։
Ահ, մայրիկ, ճշմարիտ, որ դու մոռացել ես սոմարյանցի տան անցքը։ Ախր չէ, որ մենք այժմ հարուստ ենք, չէ, որ 4500 ռուբլուց ավելի փող կա հավաքած մեր անունով։
Ով գիտի, որդի, այդ փողը մեզ կտան, թե ոչ։
Է, մայրիկ, դու միշտ միևնույնն ես կրկնում։ Չէ, որ քեզ 100 անգամ ասացի, թե այդ մարդիկը խաբեբաներ չեն։ Ախար ինչու համար ես կասկածում նրանց վերա։ Դու խո անձամբ նրանց չես ճանաչում, նրանց վերա մի վատ բան լսած չունիս։
Որդի, ես ինքս չգիտեմ, թե ինչու համար եմ կասկածում։ Միայն թե սիրտս վկայում է, որ այդ մարդիկը մեզ դժբախտացնելու են։ Պետք է, որ դու չհեռանայիր Գուստավից։
Ախ, մայրիկ, միշտ վատ բաներ ես մտածում։ Ուրեմն աշխարհի մեջ ոչ ոքի չպետք է հավատալ, քանի որ սոմարյանցի տան մեջ գտնվող պատվելի և զարգացած հյուրերն էլ խաբեբաներ են եղել։ Եվ վերջապես, նրանք ինչ շահ ունեին ինձ խաբելուց։ Ո՞վ էր նրանց ստիպում ինձ համար այդ տեսակ խոստմունքներ անել, փողեր ստորագրել։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Սխալվում ես, մայրիկ, շատ ես սխալվում։
Թամարը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա գնաց ընթրիք պատրաստելու։